Devam edir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və siz hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Hər iki yoxuşuna sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanını isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünasları cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Səxavət yazır, mənim ailə quracağım xanım Polşa vətəndaşıdır və biz yaxın gələcəkdə Azərbaycanda Bakı nigah evində ailə qurmağı planlaşdırırıq. Amma xanımın xarici vətəndaş olması bəzi məsələlərin gedişatını qəlizləşdirir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda nigaha girən hər iki tərəf müraciət ərizəsini şəxsən doldurub imzalamalıdır və bir ay gözləmək məcburiyyətindədirlər. Mənim vəziyyətimdə xanımın xarici vətəndaş olması ölkələrimiz arasında viza rejiminin tətbiq olunması və ölkələrimiz arasında məsafə bu proseduranı çətinləşdirir. Yəni, xanımın bura tez-tez gəlmə imkanı məhduddur. İndi bilmək istəyirəm ki, bu cür vəziyyətlərdə qanunla istisna hallar mövcuddurmu? Müəyyən əlavə rüsumlar ödəyib gözləmə müddətini qısaltmaq və həmin əcnəbi vətəndaş ərizə formasını özünə məxsus olan tərəfi öz ölkəsində doldurub, bizim həmin ölkədəki konsulluq tərəfindən rəsmən tətbiq elətdirib, bura göndərsin və mən də özümə aid tərəfi burada doldurub Bakı nigah evinə qeydiyyat alması üçün həmin ərizəni təqdim edim. Nigahın bağlanacağı gün təyin olduqdan sonra xanım bura gələcək. Sizdən rica edirəm, aidiyyatı məsələ üzrə mənə qanunda nəzərdə tutulmuş bütün istisna halları bildirəsiniz və bu məsələnin həllində ən optimal variantı qeyd edəsiniz.
Deməli, bu suala cavab olaraq, üç həll variantı təklif etmək olar. Birinci variant nigaha daxil olmağa razılıq, minimal nigah yaşı və nigahların qeydə alınması haqqında konvensiya var. Azərbaycan da 96-cı ildən bu konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiya müxtəlif ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında nigaha girmə və nigahın qeydə alınması prosedurunu sadələşdirməyi nəzərdə tutur və həmin konvensiyada nəzərdə tutulub ki, birbaşa Azərbaycanda qoşulub və müvafiq qanunla. Orada birbaşa nəzərdə tutulur ki, şəxs nigaha girən tərəflər eyni ölkədə deyillərsə, müxtəlif ölkələrdədirlərsə, hər bir tərəf öz ölkəsinin müvafiq səlahiyyətli qurumuna müraciət edib, nigaha girmə istəyini bildirir və həmin səlahiyyətli qurum tərəfindən təqdim olunmuş müvafiq ərizəni doldurmaqla bu prosesi həyata keçirmək olar. Yəni, nikaha daxil olmaq olar və bu faktı qeydə aldırmaq olar. Bu birinci variant. Yəni, o, təbii ki, Azərbaycanın Polşada yerləşən hər hansı diplomatik nümayəndə və ya konsuluna müraciət edə bilər. Orada ona müvafiq ərizə, əgər həmin orqanda yoxdursa, buradan həmin ərizənin formasını göndərmək olar elektron yolla. Həmin ərzəni doldura bilər. Yeganə bir məsələ var bizim qanunvericilik tələb edir ki, nicaha girən şəxslərə tərəflərin hüquq və vəzifələri, həmçinin nicahın onlar üçün yaradacağı gələcəkdə öhdəliklər və digər bu kimi hallarla bağlı məlumat verilməlidir, xəbərdar edilməlidir onlara. onların hüquqları, vəzifələri izah edilməlidir. Yeganə olaraq onun hüquq və vəzifələri həmin konsulluqda izah edilməsi barədə bildiriş hesab edirəm doldurulmalıdır və nikaha daxil olma haqqında ərizə doldurulub. Orada müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra, legalizasiya olunduqdan sonra bizim ölkədə yerləşən nikah orqanına, müvafiq orqana göndərilə bilər. Bu birinci variant. İkinci variant elektron hökumət proqramı çərçivəsində bildiyiniz kimi bütün nazirliklər öz xidmətlərini çalışırlar getdikcə daha sadələşdirilmiş şəkildə təqdim etsinlər vətəndaşlara. Yəni vətəndaşlar müvafiq orqanlara getmədən elektron vasitələrlə bu xidmətlərdən yararlansınlar. Ədliyyə Nazirliyi də bu cür artıq xidmətləri təşkil edir. Həmin Ədliyyə Nazirliyinin saytında justice.gov.az saytında bu cür bir xidmət var. Nikahla bağlı elektron ərizə var. Yəni həmin xanım Polşa Respublikasında bura gəlməməklə oradan həmin ərizəni doldurub göndərə bilər elektron yolla. Ancaq nikah bağlanan gün, yəni ona vaxt verilir, ərizə təqdim olunandan sonra bir ay vaxt verilir, nikah bağlanan gün özü gəlir bura, necə ki Səxavət bəy qeyd edir ki o yalnız nikah bağlanan gün bura gələcək, təyin olunur və nikah bağlanan gün gəlir, burada müvafiq legalizasiya işləri görülür. Bu ikinci variant və nəhayət üçüncü variant, qanunvericilikdə Ailə Məcəlləsinin özündə nəzərdə tutulur ki nikah ərizə təqdim edildikdən sonra hər iki tərəfin ərizə salındıqdan sonra bir aydan tez olmayaraq təyin olunur nikahın bağlanma günü. Amma qanunda istisna hal nəzərdə tutulur. Orada yazılır ki üzürlü səbəblər olduqda bu müddət qısaldıla və ya artırıla bilər. Mən hesab edirəm bu özü bir üzürlü səbəbdir. Yəni xanım çətinlik çəkir vizanın alınmasında gəlib burada bir ay gözləmək onun üçün çətindir. Bu üzrlü haldır və hesab edirəm düzdür orada nikah orqanının hüququ kimi nəzərdə tutulur həmin müddəti qısaltmaq və ya artırmaq. Amma hesab edirəm ki bu üzrlü hal kimi nəzərə alınıb bir aydan tez müddətə hətta onun gəldiyi gün bura gəldiyi gün də ərizə təqdim edilib və həmin gündə nikah qeydə alına bilər.
Sizə bir əlavə var mı xətə ilə bağlı? Çox təşəkkür edirəm. Sualı Sadiq Bağırov cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz. Elə bugün də yaza bilərsiniz ki, biz bunu ya bugünkü verilişdə ya da növbəti verilişdə hüquqşünaslara səsləndirək. Foruma göndərilmiş suallar səsləndirildikdən sonra cavablar həm də foruma yerləşdirilir. Növbəti sual Natiq Əskərdən gəlir Bakıdan. O yazır ki, xahiş edirəm Türkiyədə Türk vətəndaşı ilə bağlanacaq nikah üçün lazım olan sənədlərin siyasını verəsiniz. Onların tərcüməsi vacibdirmi? Əgər bu nikah Bakıda bağlansa, ondan hansı sənədlər tələb olunacaq? Ümumiyyətlə, bu iki variantdan hansı daha asan və məqsədə uyğun olardı?
Deməli, burada vətəndaş həm Bakıda, həm Türkiyədə öz nikahını bağlaya bilər və nikahın bağlanması üçün tələb olunan sənədlər onun şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqının şəhadətnamə tələb olunur. Eyni zamanda onun, əgər şəxsi vəsiqəsində o subay kimi qeyd olunubsa, onun ailə vəziyyəti ilə bağlı müvafiq arayış, yəni subaylıq haqqında arayış deyilir. Yəni, həmin arayış tələb olunur və bu arayış da qanun müəyyən olmuş qayda legallaşdırılmalıdır və bu vətəndaş Türk vətəndaşı ilə Azərbaycanın yəni bu konsulluqda və ya səfirlikdə konsulluqda nikahını rəsmiləşdirə bilər. Yəni bunun hansının daha asan məqsəd uyğun olması ilə bağlı, yəni ola bilər indi Türkiyə qanunvericiliyində bir qədər fərqli prosedur nəzərdə tutula bilər. Yəni Azərbaycanda olan prosedur ona ibarətdir ki, Türk vətəndaşı ilə yəni Azərbaycan vətəndaş vəziyyət haqları qeydiyyat orqanında öz nikahını qeydiyyata aldıra bilər və hər iki tərəf ərizə verdikdən sonra bir aydan sonra nikahını rəsmiləşdirə bilər.
Təşəkkürlər. Əlavə varsa buyurun sizdə.
Bir əlavə qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasında tərəf nikaha girən tərəflərdən biri xarici vətəndaşdırsa, əcnəbidirsə, mən verilişə gəlməzdən qabaq biraz araşdırma apardım. Əlaqə saxladım bir neçə rayon yerli qeydiyyat şöbələri ilə. Onlar bildirdilər ki, əgər tərəflərdən biri əcnəbi vətəndaşdırsa, bu zaman biz nicaha biz qeydə almırıq. Bakı nicah evində qeydə alınır bu cür nicahlar. Və araşdırdıq, Bakı nicah evi əlavə olaraq tibbi sağlamlıq haqqında arayış da tələb edir, həmin sənədlərə əlavə olaraq. Buna görə də mən hesab edirəm, burada bir qədər bu prosedur çətindir. Yaxşı olar ki, elə Türkiyədə idi mən nicah Türkiyədə qeydə alınsa, həmin vətəndaş üçün daha asandı olar.
Aha, yəni Türkiyədə nisbətən Azərbaycanı daha mürəkkəbdə qeydə almaq. Çox təşəkkür edirəm sizə. Canlı efirdə qaynar xət verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-744-1017 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarisi Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanı isə e-mail yollayın. Xəttə Əliyev İsrafil adlı dinləyicimiz var sual vermək üçün. Alo, İsrafil bəy. İsrafil bəy.
Bəli, bəli.
Salam, siz haradan zəng vurmuşsunuz?
Bəli.
Siz haradan zəng vurmuşsunuz?
Mingəçevirdən.
Aha, çox gözəl. Buyurun, vəkillər sizi eşidirlər, sualınızı səsləndirin.
Alo.
Biz sizi eşidirik, sualınız varsa buyurun sualınızı səsləndirin.
Hə, mən Alo.
Bəli, biz sizi eşidirik, İsrafil bəy, buyurun sualınızı səsləndirin.
Mən Əliyev İsrafil Süleyxanoğlu, Mingəçevir şəhərdən narahat edirəm. Mənim yoldaşım Əliyevə Təranə Əziz qızı. Əziz qızı. Ümumiyyətlə xəstəxanada işləyirdi, ürəyindən narahatçılıq keçirdi, ürəyi ağrıdı. Götürdü, apardıq bunu Gəncəyə, Gəncədə bir ürək həkimi vardı. O baxdı, dedi ki, ən yaxşı olar ki, yəni bu işdən çıxıbdı. İşdən gecə növbəsindən çıxdı, ikimiz də yol maşınıyla getdik, göndərdilər mərkəzi klinikaya. Mərkəzi klinikaya öz ağırlığına getdik. Orada dedilər kimə? Dedilər Firdosi İbrahimov var. Bu Firdosi İbrahimova göstərin. Göstərdik ona, o da dedi ki, buna bir dənə baxdı, yoxladı, bizə məlumat verdi ki, bunun ürəyində bir damar tutulubdur, buna bir dənə stent qoyacaq, yaxşı olacaq. Ancaq yoldaşım dedi ki, mən özümün bu işdən ixtisasla mesesiriyam. Yəni, həmin günü də buradan gedənlə 30-35 dənə xəstəyə baxıb gedib mənlə bərabər. Dedim, mənə yaxşı olar ki, yəni açıq malizədə, yəni yarıma, ayağından damar götürüb qoyurlar. Buna dedi. Bu da dedi, sən cavan adamsan, 50 yaşın var. Hazır elə qoy, bunu bir dənə stent qoyaq, həm qiyməti ucuz, həm də yaxşı olacaq. Mən də indi kəsici adamam, nə başım çıxır, razılaşdım, dedim, sağ ol, Allah canını saxlasın. Götürdüm, ona bir dənə stent qoydu. İstin. Boşum 3000 manat da verdi, 2 gün qaldıq, sağ ol, var ol. Çıxdıq, gəldi evə. Evə gələn gündən yolda dedi ki, Səfil, həmin ağrıdan da artıq ağrıdı. Səhər bir də zəng elədim, dedim, ay həkim, bu deyir ki, ağrım heç azalmayıb. Dedi, yerisin, yaxşı olacaq. Nəysə, bu minimal 20 gün öydə qaldıq, həmən ağrı, həmən şey. Yenidən götürdüm, apardım həmən klinikaya, həmən həkimin yanına, Firdosi İbrahimovun yanına. Firdosi İbrahimov baxdı, elədi, dedi, bir dənə də damarı tutulub. Ay həkim, bə dedin ki, bircə dənədir, indi nədir? O şim girdi içəri, dedi, bir dənə gənə stent qoyulacaq. Girdi içəri, ora-bura həkimlə danışdı, dedim, dayələcim kəsildi. Dedim, ay həkim, səhə yoldaşım, dedi, açıq əməliyyat olsun. Razılaşmadır, indi də deyirsən, biri də qoyulacaq. Nəysə, yengilbaşdan buna bir stent də qoydular, çıxdı çölə, dedi ki, biri də. Bu minvalla 4 dənə də stent onda qoydular. 4 dənə. Birində stift də qoymuşdular. O üçün 4 dənə də stent qoydular. Oldu 5 dənə stent. Ay həkim, bu nə haqqı hesabdır? Sən dedim
ki... İsrafil bəy, mən çox üzrəm. Siz hekayə kimi danışırsınız bunu. Bu yəqin ki, bir saada bitirəcəksiniz. Olar mı biraz qısaldasınız?
Yəni 5 dənə stent qoydular. 5 dənə də stentin bizdən 15 min 40 manat pulun aldılar. Dedim, zərəl yoxdur. Qoydum 5 dənə, qoyaq. Bu 5 dənə də istisnadan sonra gəldik. Gələn günündən 1 ay 3 gün böyüdə can verdi. Şey yerdən dura bilmədi. Xərəkdə yeriyə yeri getdi, xərəkdə gətirdik. Bu 5 stentdən sonra da gündə zəng elədi mə həkim, bu ölür, bu ölür, bu ölür, dedi yerisin yaxşı olacaq. Elə oldu ki, axırda gördüm, ölür götürüm apardım. Baxdılar, yoxladılar, dedilər stentin 5-i də tutulubdur. Mən də dedim, mə həkim, bən niyə bunu tutulursa, bunun birini qoydun, neynirdin bu 5 dənəni qoyub?
İsrafil bəy, İsrafil bəy, mən çox üzr istəyirəm ki, mən bu cür uzun-uzadı qulaq asmağa bizim vaxtımız yoxdur. Bəlkə siz bunu mümkün qədər konkretləşdirib sualı keçəsiz. Şikayət nədən ibarətdir sizdə, nədən şikayətçisiz?
Sonradan, yenidən o 5 stentdən sonra, yenidən dedilər ki, tutulub stentlər yaracıyıq, ayağından damar qoyacağıq. Apardım Kamran doktor yenidən yardı, ayağından iki damar qoydu, yoldaşım da vəfat elədi.
Allah rəhmət eləsin.
31 may tarixində yoldaşım da rəhmətə getdi. 15.400 manat pul verdim, indi də deyir 6.200 manat da verməlisən.
Kim deyir bunu sizə?
Yoldaşım da ölübdü.
Kim deyir sizə ki 6.000 pul verməlisiniz?
Klinika götürüb verib məni məhkəməyə. 15.400 manatı verdim, yedi. İndi yenidən də ürəyin yardılar, ayağından damar qoydular, yoldaşım da rəhmətə getdi. İndi deyir 600 manat, 6.000-də 6.200 manatda verməlisən.
Aydındır.
Belə başa düşdüm ki, sizin
pulumu davasını eləyirəm. 15.000 manatımı dala çağırıram. 15.000 manatımı istəyirəm. Avropa məhkəməsinə də olsa çıxacam,
onlardan alacağam. Sizin indi məhkəmə hansı mərhələdədir hazırda?
Bəli.
Məhkəmə hansı mərhələdədir?
Mərkəzi klinikadadır.
Yox, məhkəmə veriblər sizi. Məhkəmə prosesi başlayır, deyirsiniz ki, məni məhkəməyə veriblər, pul istəyirlər, 6.000.
Eşitmədim, eşitmirəm.
Sizi məhkəməyə verib mərkəzi klinik xəstəxana.
Alo.
Siz dediniz ki, sizi məhkəməyə veriblər. Düzmü başa düşdüyü?
Bizi məhkəməyə veriblər.
Proses olub bundan bağlı. Məhkəmə
iclası. Mərkəzi klinika verib.
Məhkəmə iclası olub.
Bəli.
Məhkəmə iclası keçirilib bununla bağlı.
Hə, qətnamə də qəbul eləyib. Deyir 6.000 manatda 6.200 manatda keçirtməlisən.
Aha, aydındır. Siz yaxşı olar ki, əslində o proses başlamamışdan əvvəl, yəni ilk iclasa qarşılıq ideya ilə siz müraciət edərdiniz və sizə vurulmuş ziyanın ödənilməsini tələb edərdiniz. Yəni, sizin dediyiniz məsələdən belə başa düşülür ki, həkimlər səhv diaqnoz qoyub və bu diaqnoz nəticəsində sizin həyat yoldaşınız vəfat edib. Və sizə vurulmuş maddi və mənəvi ziyan ödənilməsi tələbi ilə bu iddia qaldırardınız. Hər halda yəni gec deyil o iddianı qaldırmaq. Yəni hazırda da Mərkəz Klinik Xəstəxanasına qarşı bu iddia qaldıra bilərsiniz. Sadəcə sizə sübutlar toplamaq lazımdır ki, yəni məhz sizin həyat yoldaşınız bu səhv həkimlərin səhv diaqnozu nəticəsində vəfat edib. Eyni zamanda sizin çəkdiyiniz xərclər yəqin ki, sizə bu 15.000 manatın ödənilməsi ilə bağlı sizdə müvafiq çəklər var. Yəni sizdən müvafiq qəbzlər, çeklər var, yəni 15.000 ödənilməsinə bağlı həmin bu sənədləri də əlavə eləsə iddia ərizəsində və mərkəz klinik xəstəxanaya qarşı məhkəmədə iddia qaldırırsınız. Eyni zamanda həmin o məhkəmənin qətnaməsi, yəni deyirsiniz ki, sizə qarşı qətnamə çıxır və həmin qətnamədə yaxşı olar ki, bir ay ərzində apellyasiya şikayəti verəsiniz, yəni müddəti ötürməyəsiniz. Çünki müddəti ötürsəz məhkəmənin qərarı qüvvəyə minəcək və sizdən həmin pulu alacaqlar.
İsrafil bəy, sizə aydın oldu mu indidən sonra nə etməlisiniz?
Hədə indən belə mən də götürüb onları məhkəməyə vermişəm.
Aha.
Məhkəməyə vermişəm. Mən də o 15.000 manatı, yəni effekt verməyibdi, pulumu əlimdən alıb, məni alladıqlar. Həmən 15.000 manatı 8 nəfərdən almışam mən. 8 dənə burada Mingəçevirdə borç götürmüşəm. Borç yiyələr də gəlib öyüdə heç yaxın gəlib iştirak eləmədilər.
Benim məhkəməyə artıq adamın...
Məhkəməyə müraciət eləyib.
Sizdən olan məsləhət də budur yəni, ki, məhkəməyə müraciət eləyəsin.
Yəni, artıq məhkəməyə müraciət eləmişsiniz. Eyni zamanda bir məsləhət nə odur ki, digər o çıxan qərarla bağlı apellyasiya şikayəti verəsiniz.
İsafi bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Forma gəlmiş suallara biz yenidən qayıdırıq. Sualın biri belədir ki, xahiş edirəm deyəsiniz, rəhmətə getmiş adamın evinin vərəsəsinə keçməsi üçün forma 1 neçəyədir? Ümumiyyətlə, daha haralara və nə qədər pul verməyi lazımdır?
Cafir.
Buyurun.
Deməli, forma 1, gəlin buna izah verək. Bu, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına və yüklülüyə dair arayışdır. Yəni, həmin arayışda göstərilir ki, bu daşınmaz əmlak hər hansı bir yerdə qeydiyyatda deyil və onun üzərində digər şəxslərin hüquqları ilə yüklü deyil. Bu arayışın qiyməti dövlət rüsumu haqqında qanunda 10 manat olaraq müəyyən edilib. Sual verən həmçinin bilmək istəyir ki, ümumiyyətlə, vərəsəliyi rəsmiləşdirmək üçün onun daha hansı xərcləri çıxacaq. Deməli, əvvəlcə 10 manat ödəyib forma 1 alır. Bundan sonra notariusa müraciət edir. Notarius vərəsəlik haqqında şəhadətnamə verir. Bu şəhadətnamənin qiyməti 3 manatdır. Bundan sonra o vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların qeydiyyatının aparılması üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin xidmətinə müraciət edir yerli şöbəyə. Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüququn qeydiyyatı əlavə 20 manatdır. Bundan sonra daşınmaz əmlaka texniki sənədlərin texniki pasportun alınması üçün əlavə 50 manat ödəyir. Və bir də əgər vərəsəlik nəticəsində, daha doğrusu miras qalmış pay, miras pay torpaq sahəsindən ibarətdirsə, xüsus mülkiyyətdə olan torpaq sahəsindən ibarətdirsə, bir də bu torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqların qeydiyyatı üçün mərc çəkmə işləri deyilir. Bu da hər torpağın hər döngə nöqtəsi üçün əlavə 20 manat ödəyir. Yəni, rüsumlar bundan ibarətdir.
Təşəkkür. Sizdə bir əlavə var mı Fəriz bəy?
Deməli, qeydiyyatdan çıxarış, yəni sonda qeydiyyatdan çıxarış alacaq və həmin çıxarışın dövlət rüsumu 30 manat təşkil edir.
Təşəkkürlər. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Xəttdə Nazim Alişanov adlı dinləyicimiz var. Alo.
Bəli.
Salam Nazim bəy.
Ana, bu Əhmədova Dursun Cuma qızına görə nəsiliz. Bu vatan pulları var idi. Sağ olun.
Nazim bəy, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz.
Bəli, bəli.
Haradan zəng vurmusunuz? Birinci bunu bilək. Haradan zəng vurmusunuz?
Mingəçevirdən.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Anam elə bir ki, Əhmədova Dursun Cuma qızı da 56-cı təvəllüdü, 91-ci ildə pul qoymuşdu. 17 min 1500 manat. 17 min 1500 manat pul qoymuşdu. Ona qarşı elə bir ki, 900 manat pul verilibdi. İndi biz öyrənmək istəyirik ki, yəni düzgün pul verilibdi, yoxsa səhv.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bu vəkilə ünvanlanacaq sual deyil, çünki hüquqi tərəfi yoxdur. Bunu siz əgər bilmək istəyirsinizsə, düzgündürmü?
Bu banka getmişdim, xanım, bu gün. Elə ki, mən nə deyirəm, elə rədd edir də, deyir, çıx çölə, elə sevinginə ki, onu da almışsın. Şikayətimizi, mən də orada dedim ki, qaynar xəttə zəng eləyib, şikayətimi orada bildirəcəm də, yaşlıları var, gəlib 900 manat pulu əlinə verimsiz.
Məlim, siz aydındır. Yəni burada onu hesablamaq lazımdır. Yəni onu ən yaxşı olar ki, Maliyyə Nazirliyinin internet saytı var. Həmin sayta girib orada onlayn kalkulyator var. Avtomatik orada məbləği yazıb sizə, yəni bu manatın olan əvəzinə göstərəcək, yəni nə qədər pul verilir. Yəni bunu belə hesablamaq bir qədər çətindir belə.
Nazim bəy, mən vəkilin dediyini bir daha təkrar edeyim sizə ki, bunu hesablamaq üçün xüsusi mürəkkəb bir struktur var, hansı ki, o vəkilin işi deyil onu hesablamaq. Və buna görə də siz Maliyyə Nazirliyinin saytına girirsiniz və orada çox asanlıqla sizdə olan rəqəmi yazmaqla əslində nə qədər düşür sizə, onu ala biləcəksiniz.
Bu internetlə girmək olur da, xanım.
Bəli, bəli, bəli, internetlə girmək olur.
Hə, o oldu, sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xızıdan Natiq yazır ki, mən Xızı rayonunda yaşayıram, evimin qabağında yuyucu moyka işlədirəm. Ev üçün hər ay 7 manat pul ödəyirəm, yuyucu üçün də 15 manat ödəyirdim. Keçən ay su pulu alan cənab deyir, su pulu bağlaşıb və 40 manat verməlisən. Halbuki bu vaxta qədər mən bir dənə də qəbz verməyib. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Deməli, bu vətəndaşın yəni öyrənmək istədiyi məsələ həm evi ilə bağlı, həm də bu yuyucu belə deyim, Moykanın Moykada istifadəni sudan sudan istifadənin xidmət haqqısıdır. Yəni bu sudan istifadə xidmət haqqı tarif şurasının müəyyənləşdirdiyi tariflərlə müəyyənləşdirilir. Yəni bu fevral ayından qiymətlər dəyişdirilib. Yəni əhali üçün bu Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonunda 1 kub metr su sərfiyyatına görə 30 qəpik müəyyənləşdirilir və digər sahələr üzrə, yəni qeyri-əhali abunətinə daxil olan şəxslər üçün 1 manat müəyyən olunur və bu yuxarıda qeyd etdiyim şəhər və Abşeron rayonundan başqa Azərbaycanın digər regionları üzrə 1 kub metr üçün 25 qəpik müəyyənləşdirilir. İndi vətəndaş bunu sudan istifadə, yəni neçə kub metr istifadə edirsə, həmin bu tariflərə uyğun məbləği müəyyənləşdirə bilər. Və ondan su pulunu tələb edən şəxsin nə dərəcə haqlı olub olmadığını aydınlaşdıra bilər.
Əlavə varmı sizdə?
Əlavə tamamilə düzgün qeyd elədi Fariz bəy. Sadəcə bildiriş tələb etmək lazımdır. İndi yəqin ki mən belə başa düşdüm, sayğac quraşdırılmayıb burada. Çünki əgər sayğac quraşdırılarsa vaxtaşırı bildiyiniz kimi sayğac quraşdırılmış mənzillərə və qeyri əhali qrupu üçün bildirişlər gəlir mənzilə. Əgər həmin bildirişdə konkret bu qeyd etdiyi kimi 40 manat yoxdursa, təbii ki onu ödəməli deyil. Əgər sayğac yoxdursa, o tələb edib sayğac quraşdırmalıdır, çünki onun üçün bu qeyd edilən məbləğ kifayət qədər şişirdilmiş bir məbləğə bənzəyir.
Aydındır, minnətdaram sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir, bir daha xatırladım. Sualınız, şikayətiniz varsa 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlikradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Xəttə dinləyicimiz var, Kərimova İradə. Alo.
Alo.
Salam İradə xanım.
Bəli.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, biz sizi eşidirik.
Mən ev barəsində istəyirdim sizdən soruşum.
Buyurun.
Deməli, 1994-cü ildə bizim indi hal-hazırda yaşadığımız ev mənim yoldaşımın adına keçib. Deməli, qaynımla, qaynanamın icazəsi ilə. Bu evdən pay mənim yoldaşım alıb verib qardaşına. Ancaq dokumentsiz də öz pulunu alıb buradan pay verib. İndi yoldaşım bu evdən gəlib bizdən nəsə tələb eləyə bilər?
Yoldaşınız yoxsa qaynınız?
Qaynım.
Qaynınız.
Buyurun.
94-cü ildə mən belə başa düşdüm ki, qaynınız və qaynananız öz paylarından imtina ediblər. Bu vərəsəlik qaydasında.
Bəli, imtina ediblər, keçirdiblər.
Vərəsəlik qaydasında əldə edilmiş əmlakçı, yəqin miras pay kimi.
Aha, veriblər onun adına, ancaq bu 93-cü ildə, deməli 94-dən bir il qabaq, deməli mənim yoldaşım qaynımın adına ev alıb, bir otaqlı verib ona.
Başa düşdüm.
İndi bir də mən bir söz soruşmaq istəyirdim ki, qaynanam hal-hazırda bizdən yaşayır, sağdır. O gəlib ana vərəsəsini götürə bilər bizdən.
Yox xanım, 94-cü ildə əgər vərəsəlik rəsmiləşdirilibsə və qaynınız, qaynananız həmin onlara düşən miras paydan imtina eləyiblərsə, vərəsəlik rəsmiləşdirilibsə, yenidən tələb edilməsinə yol verilmir qanunvericiliklə. Həmçinin qaynınıza başqa bir pay vermişsiz, verməmişsiz, bunu da hətta verməsəydiniz belə, yenə də qaynınız öz payından imtina edibsə, təkrar tələb etməyə yol verilmir qanunvericilikdə.
İndi qaynanam təzədən yazıb verə bilər ki, mən öz payımı obursa oğluma verirəm.
Xeyr, o bir dəfə imtina bir dəfə olur. Miras paydan imtina bir dəfə olur.
Bir dənə də sualım var ki, 10 min spirkassada pullardan rus rublundan qalıb. Nə qədər verəcəklər bizə?
İradə xanım, bu sualı biz cavablandıra bilməyəcəyik, çünki bunun üçün xüsusi kalkulyator lazımdır. O da çox təəssüf ki, veriliş həmin sualları əhatə eləmir, hüquqi sual deyil. Və siz bu ən yaxşı bunu Maliyyə Nazirliyinin saytında eləyə bilərsiniz. Orada çünki xüsusi kalkulyator var və çox asandır bunu hesablamaq oyuna. Sadəcə siz rəqəmi yazırsınız və o sizə sizin ala biləcəyiniz rəqəmi verir.
İstənilən internet qurulub.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sizə təşəkkür edirik ki, zəng vurmuşsunuz. Forma gəlmiş suallardan biri belədir ki, biz 5 uşaqdan ibarət idi ailədə. Evdə kiçik qardaş qaldı, onun da 4 övladı var. Qardaşım rəhmətə getdi, gəlin üzündən anam öz evində yaşaya bilmir, o biri evladı onu saxlayır. Mülk isə atamın da, bacım da o evdə qeydiyyatdadır, o da boşanıb, 2 övladı ilə kirədə yaşayır. Atam başqası ilə yaşayır və bu işlərə qarışmır. Bununla yanaşı nəvələrinə yardım edir. Biz 4 evlad və bir anam olmaqla o evdən hamımız, o evdən haqqımızı necə tələb etməliyik, hansı orqanlara nə tələb ilə? Bəlkə də qarışıq məsələ yoxşur.
Əslində, qarışıq deyərkən biraz aydınlaşdırmalı məsələlər var. Məlum qeyd edir ki, biz həmin evdən çıxmışıq, amma dəqiq məlum deyil ki, həmin evdən pasport qeydiyyatından da çıxıblar, yoxsa çıxmayıblar. Anası, səhv eləmirəmsə, dedi, atamındır, bacım o evdə qeydiyyatdadır. O evdə qeydiyyatı olan hər bir şəxsin o evə köçüb yaşamaq hüququ var. Həmsinin anasının o evə köçüb yaşamaq hüququ var. Yəni, bu digər şəxslərin isə əgər həmin evdən qeydiyyatı yoxdursa, yəqin ki, və mübahisə varsa, bu məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Əvvəlcə onlar həmin mənzildən istifadə hüquqlarını tanıtdırmalıdırlar məhkəmə qaydasında, sonra o evə köçüb yaşaya bilərlər. Anası isə birbaşa köçüb yaşaya bilər, çünki ev atasının adınadırsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, mülkiyyətçinin və nikahları pozulmayıbsa məhkəmə qaydasında, qanunvericilik nəzərdə tutulur ki, mülkiyyətçinin ailə üzvü arvadı, əri və arvadı və 7 yaşına çatmayan uşaqlar onunla bircə yaşamaq hüququna malikdirlər. Bu baxımdan ana da köçüb həmin evdə, hətta pasport qeydiyyatı olmasa asanlıqla bunu qeydə aldıra bilər istifadə hüququnu. Amma digər şəxslərin isə bu hüquqları oradan çoxdan çıxıblarsa və digər yerdə pasport qeydiyyatına düşüblərsə, bu bir qədər çətin olacaq məhkəmə qaydasında qeydə aldırmaq onların hüququnu. Anası və bacısı isə rahat köçüb o evdə yaşaya bilərlər. Əgər qarşı tərəf buna maneə yaradarsa, məhkəmə qaydasında mənzildən istifadəyə maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı iddia qaldırıb, asanlıqla hesab edirəm, həmin işi uda bilər.
Təşəkkürlər. Fariz bəy, sizdə əlavə var mı? Təşəkkür edirəm. Sualı Sadiq Bağırov cavablandırdı. Dinləyicimiz var, zəhmət olmasa onu qoşaq, Rasim Qarayev.
Alo.
Salam, Rasim bəy.
Salam, Mülük.
Siz qaynar xət verilişinə zəng vurmuşsunuz, buyurun.
Bəli. Mən bir siz sualımı qısa quracam. Zəhmət olmasa bu bina mənzildə mənim xarici tənadim itibdir. Yəni, kubça deyik də, eldində. Onun, nə tərdiyim, nə qədər xərci var, onu bilməsin. Çünki mən müraciət elədim, orada deyək, kvadrat metrə bölmək lazım, vurmaq lazımdır. Belə də ümumiyyət edir, 95 manat pul ödəmək lazımdır. Dublikatını çıxartmaq da belə. Bina mənzil evdə. Bu da mən indi hüquqşünasının sualım odur ki, dəqiq onun kvadrat metrəsi nə qədərdir? Bir də qazetə elan vurmaq lazımdır. Nə bilim, sonra...
Bəli, qazetə elan verilməlidir.
Polisdən arayış almaq lazımdır. Bunlar hamısı dəqiqləşdirmək lazımdır, zəhmət olmasa.
Onun rüsumu yoxdur polisdən arayış almağı, mən bildiyim qədər. Amma dublikatın verilməsi üçün təkrar ölçmə filan işləri aparılmır. Sizdən hər kvadrat üçün hansısa tarif filan tələb etsinlər. Səhv etmirəmsə, dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışa görə, dublikatın verilməsinə görə səhv etmirəmsə 10 manat, texniki pasportun dublikatının verilməsinə görə isə 20 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulub. Həmin rüsumları ödəməklə o dublikat əldə edə bilər.
Ayrı işin rüsum lazım deyə ödəmək lazım.
Dövlət rüsumu haqqında qanunda yalnız bu rüsumlar nəzərdə tutulub.
Kupsa da mən dedim.
Bəli, reyestrdən çıxarır.
Çünki onlar polisdən arayış lazım deyil də?
Polisdən arayış lazımdır. Siz
qazetə elanı verilməsi lazımdır mı?
Qazetə elan verirsiniz ki, yəni qeydiyyat vəsqəsi etibarsız sayırsın.
Və polisin də itən əşyalarla bağlı nəsə bir şöbə var, belə bir şöbə fəaliyyət göstərir. Oradan arayış alınır ki, həmin sənəd, üzr istəyirəm, tapılmayıb. Həmin orqana təqdim olunmayıb.
Müraciət polis edəsən, sahə müvəkkili yoxsa... İdarənin özündə
Yox, idarənin özündə şöbə var.
Bir dənə üzrəm, 95 manatma yanlış məlumatdan da biraz çıxır.
Bəli, dublikata görə.
Yəni sizdən əgər həmin məbləği tələb edirlərsə, siz o məbləğin hansı qanunvericilikdə yazıldığını onlardan tələb edin. Yəni bu dublikatın verilməsi dövlət rüsumu haqqında qanunda nəzərdə tutulur. Yəni orada da konkret məbləğdir. Yəni mənzilin hər kvadrat metrinə görə müəyyənləşdirilmir. Konkret rüsum nəzərdə tutulur ki, yəni bu məbləğ ödənilməklə dublikat alına bilər.
Siz yeni hüquq qeydə aldırmırsınız. Sadəcə qeydə olan hüquqa aid təkrar.
Bəli, təkrar dublikatını təmin müdiriyyət kassadan soruşdum. Dedim 95 manat oldu. Müdiriyyətin yanına girdim. Müdiriyyət hər kvadrat metrə ölçülüb vurulacaq,
bölünəcək. Siz yeni hüquq qeydə aldırmırsınız ki, təkrar qeydə aldırmırsınız ki, hüququnuzu.
Ay, sağ ol. Bəli,
söhbət. Sadəcə dublikatdır. Dublikata görə də konkret rüsum.
Çox sağ ol. Məlumatınız üçün minnətdaram.
Buyurun.
Təşəkkürlər Aysim bəy, zənginiz üçün. Göncə Məmmədov SMS-lə sual göndərib ki, xahiş edirəm deyəsiz ki, dəqiq deyəsiz ki, suyun 1 kub metrə neçəyədir? 3 qəpik yoxsa 36 qəpik?
30 qəpik.
30 qəpik.
Əhali qrupu üçün 30 qəpik.
Nə 3 qəpik demək, nə də 36 qəpik. Məhz 30 qəpik.
Əhali üçün 30 qəpik, qeyri əhali abonentləri üçün 1 manat.
Aha, təşəkkürlər. Başqa bir SMS-lə gəlmiş sual belədir ki, mən bilmək istəyirəm Azərbaycanda, eləcə də Cəlilabad rayonunda tüğyan edən sələmçiliyi qanunla nə dərəcədə düzgündür? Sələmçilik.
Sələmçilik.
Yəqin ki, bu şəxslər tərəfindən verilən pulları nəzərdə tutur. Yəni, bu təbii ki, indi vətəndaşdır. Yəni, bir qədər hüquq sualdan kənardır. Yəni, əgər vətəndaş hansısa bir sələmçilik fəaliyyətinə məşğul olub və bununla bağlı, yəni birinci qeyd edir ki, yəni bu sələmçilik yəni hüquq ilə kredit vermək deməkdir, yəni faiz götürmək deməkdir, yəni kredit fəaliyyəti ilə də yalnız
borc.
Yəni Milli Bankdan lisenziya almış banklar bank olmayan kredit təşkilatları fəaliyyət göstərə bilər. Yəni ayrı-ayrı şəxslər heç bir lisenziya olmadan, icazə almadan bu fəaliyyətdən məşğul ola bilməzlər və təbii ki, bu da məsuliyyət yaradır. Əgər belə bir faktor varsa, yəni o aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Təşəkkürlər. Sizdə bir əlavə
yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057441017 SMS yazın, 436-7741 zəng edin və efir@azadlikradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Forma gəlmiş suallardan biri belədir ki, bilmək istədim yol hərəkət qaydalarının işarələrinin pozulub və ya pozulmaması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdikdə məhkəmədə qalib gəlmə şansı nə dərəcədədir?
Yəni bu əsas şikayətin yazılmasından və həmin vətəndaşın tələbinin nə dərəcə əsaslı olub-olmamasından asılıdır. Yəni vətəndaş əgər hesab edirsə ki, o heç bir yol hərəkət qaydaları pozmuyor və onun yol polis əməkdaşı tərəfindən cərimələnməsi və onun barəsində inzibati xəta haqqında protokolun tərtib olunması və insan inzibati xəta haqqında qərarın tərtib olunması yanlışdır və həmin qərarın qanunsuz olmasından bağlı məhkəmədə şikayət verə bilər. Və yenə deyirəm, bu həmin vətəndaşın həqiqətən bu pozuntunu etmədiyinə və öz şikayətini kifayət qədər yaxşı sübutlarla əsaslandırmasından asılıdır.
Təşəkkürlər. SMS-dən bizə indi belə bir sual gəldi ki, istismara qəbul edilməyən obyekti istismar etmək hansı məsuliyyətə səbəb olur? Məmməd soruşur.
Necə istismar?
Sual belədir ki, bir də oxuyamam sualı. İstismara qəbul edilməyən obyekti istismar etmək hansı məsuliyyətə səbəb olur?
İstismara qəbul, bildiyiniz kimi, bu ilk dəfə tikilən mənzillərə, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə aid olan bir anlayışdır istismara qəbul. Bunun mahiyyəti, məqsədi odur ki, tikinti əvvəlcədən müəyyən edilmiş texniki şərtlərə uyğun tikilibmi və bunun gələcəkdə istismarı nəticəsində hansısa gözlənilməz texniki cəhətdən gözlənilməz hallar olmayacaq. Yəni uçma, dağılma və s. digər ehtimallar olmayacaq. Şəxs əgər istismara qəbul edilməmiş, bu bir qayda olaraq çox mənzilli binalarda olur. Əgər həmin mənzildən istifadə edirsə, istismara qəbul olmamış, hesab edirəm bu onun üçün hər hansı bir məsuliyyət yaratmır. Sadəcə özü üçün belə deyək, təhlükəni əvvəlcədən görə-görə yəni o dəqiq bilmir ki, hələ bu mənzil texniki şərtlərə uyğun tikilib-tikilməyib. Yəni bunu əvvəlcədən müəyyən etmədən orada yaşayırsa, sadəcə özünü özü üçün təhlükə yaradır gələcəkdə. Yəni bu onun üçün hər hansı bir məsuliyyət yaratmır.
Təşəkkürlər. Əlavə var mı Fransız bəy? Başqa bir SMS sualımız belədir ki, bizim bina korporativ binadır və mənzilimizdə suya, qaza, sayğac əsasında pul ödəyirik. Binanın gözətçisi isə bizdən ayda 12 manat tələb edir. Bilmək istəyirəm, bu nə dərəcədə doğrudur?
Deməli, bu məsələ ümumiyyətlə çox aktual məsələdir. Yəni, Bakı şəhərində bir çox yəni, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən tikilən evlərdə bu cür haqlar alınır. Yəni, bu əslində bu cür məsələlər, yəni, vətəndaşla həmin tikinti kooperativ arasında bağlanan müqavilə əsasını müəyyənləşdirməlidir ki, yəni, bu kommunal xidmətlərdən başqa ümumiyyətlə binanın saxlanma xərci, orada gözətçinin aylıq maaşı, eyni zamanda binanın təmizliyi, blokların işıqlandırmasına bağlı məsələlər, yəni bu ödənişlərin edilməsi vətəndaşla həmin tikinti şirkəti arasında olan müqavilə əsasında müəyyənləşdirilir və bu yəqin ki 12 manat həmin məsələlərə görə ödənilməsi tələb olunur, amma yaxşı olar ki vətəndaş ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı müqavilə bağlasın və onun əsasında ödənişləri, yəni qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyənləşdirsinlər.
Bir də əlavə olaraq o vətəndaş əgər çox mənzilli binadan yaşayış evi alırsa, müəyyən mənada bir cəmiyyətə daxil olur və o cəmiyyətdə bircə yaşayış qaydalarına belə deyək riayət etməlidir. Çoxluğun mənafiyi əgər tələb edirsə, bu bina təhlükəsizlik xidməti təşkil olunmalıdır binada. Vətəndaş da bu şərtlərə uyub orada yaşamalıdır. Əgər bu çoxluq bunu istəmirsə, təbii ki, çox mənzilli binalar istismara qəbul edildikdən sonra bildiyiniz kimi orada MTK-nın fəaliyyətinə xitam verilir və ümumi yığıncağa çox mənzilli binanın mülkiyyətçilərini ümumi yığıncağına keçir bütün səlahiyyətlər. Əgər çoxluq istəmirsə, əvvəllər MTK tərəfindən bu xidmət təşkil olunmuşdursa, sonradan səlahiyyətlər ümumi yığıncağa keçirsə, ümumi yığıncaq sadəcə səs çoxluğu ilə, sahə mülkiyyətçilərinin səs çoxluğu ilə qərar qəbul edib təhlükəsizlik xidmətindən imtina edə bilər. Amma yox, əgər çoxluq təhlükəsizlik xidmətinin saxlanmasını istəyirsə, onda o vətəndaş da hesab edirəm bu şərtlərə uyub həmin müəyyən edilmiş məbləği ödəməlidir.
Təşəkkürlər Sadiq bəy. Babayeva Gülbəniz xəttədir. Alo. Gülbəniz xanım, salam.
Salam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Biz sizə eşidirik, buyurun.
Mənim hüquqşünasa sualım var. Elə bil ki, 2008-ci il binamız 2 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbədə mən yaşayıram, ikinci mərtəbədə 10 yaşayır. Pəncərəmin 2 metrəsinin 2 metrində 2008-ci ildə daş hasar tikildi. Ondan bağlı şikayət elədim icra hakimiyyətinə. Həmən gəlmədilər baxışa. Gəlmədilər, tikili qutarandan sonra gəldilər baxışa. Sonra gördüm ki, iki tərəfli oyun aparırlar. Başladım prezidentə, başqa yuxarı qurumlara, baksovetə, o qədər yerlərə, səfirliklərə yazmağa. Axırda prezident aparatında qəbuldə oldum Tağıyevin qabulunda. 2010-cu ildə gəldilər, içərdəki tikili qonşu ev tikmək istəyirdi. Özünü də qoymuşdu, tikildi. Bak, Sovet gəldi, saxlatdırdı. 2010-cu ildə martın 10-da gəldilər, tikilinin içərisini söktülər, amma daşa sıx qaldı. Ondan sonra icradakilər, Sıraxan icra hakimiyyətinin məmurlar yolladılar qonşu ki, ged rüşvət ver mənəm, neynə, yola gəlsin qonşu. Çünki mənim evimin işıqı tutulur, mən istəmirəm orada tikilsin. Keçən gəndə ara qatışdı, 102 saxlatdırıb tikintini. 5 evdə olmadım, başım qarışdı sərgiyə, muzey mərkəzi sərgiyə, mən yaradıcı insan kimi fəaliyyət göstərirəm. Gəldim, gördüm ki, tikinti gedir. 102-yə zəng elədim, 102 gəldi, saxlatdırdı polislər. Bu 31-in bölməyən polislər saxlatdırdı. İndi eşidirəm ki, sənədləşdirmək istəyir. Özü həmən yer yalnız nəzərdə tutulan bir yerdir. Pəncərəmin də şığı tutulur. Hər evdə olmayan da gəlir, görəm bir daş qalxır yuxarı tikinti. Müraciət eləmişəm. Bu yaxınlarda da prezidentə səfirliklərə yazdım. Mənə cavab gəlib ki, güya ki 70-ci ildə tikilib. Hər şey yalan məlumatlar var icra hakimiyyəti.
Sizin konkret sualınız nədir Gülbəniz xanım?
Ondan bağlı neynəməliyəm ki, bilirəm öz hüquqlarımı, amma nə bilim, kimə də müraciət eləyirsən, ələ qiymətlər oxuyur ki, hüquqşünaslar, adam qorxur məhkəməyə yaxın gedməyə.
Görə vəkillər nə deyib sizə, öz hüquqlarınızı bilirlər, bilirsiniz, yəqin ki, xatırlatacaqlar.
Siz hesab verirsə ki, bu sizin yəni, həmin o tikinin tikilməsi
qanunudur
və sizin hüquqlarınızı pozur, yəni sizin bir öz evinizdə normal yaşayış qaydalarınızı pozursa, yəni, həmin o tikinin sökülməsinə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Və bütün orqanlara müraciət edib xanım
yekənə məhkəməyə müraciət eləmi yəni ən effektiv müdafiə vasitəsi məhkəmədir.
Yəni həmçinin siz məhkəməyə də inanmıram.
Yəni başa düşürsüz, yəni siz başqa bir qurumlara şikayət edirsiniz və həmin qonşu da artıq o obyekti indi hansısa yolla onun sənədləşdirməsinə çalışır. Yəni bunun qarşısını almasın, yaxşı olar ki, indidən məhkəməyə müraciət edəsiniz və həmin tikili məhkəmə qaydasını, yəni qanunsuz hesab edilsin və sökülməsini
məhkəmə qaydasını məhkəmə 2010-cu ildə akt tərtib olundu ki, o yanğın söndürənsi nəzərdə tutulan yerdə qeyri-qanunu tikili tikmək qəti qadağandır. O aktı...
Yox, aydın, indi siz də bu argumentləri o məhkəməyə verdiniz diyarizəsində göstərəcəksiniz ki, yəni həqiqətən bu qonşunun tikdiyi bu tikili qanunsuzdur, heç bir müvafiq icazələr almadan həyata keçir və eyni zamanda sizin hüquqlarınızı pozur.
Maddə bilirəm, hamısını bilirəm, amma xeyri nədir ki?
Bu xeyri, yəni məhkəmə qaydasında qərar çıxacaq və qərar qanun qüvvəyə mindikdən sonra icra olunacaq və həmin tikili sökülür.
O, bu icra başçısı yalan danışırsa ya, adamın içi hakimə
məhkəmədə müəyyənləşdiriləcəkdir. Yəni, kim haqlıdır, həqiqətən bu obyektin sənədi var, yoxsa yoxdur, qanunidir, qanunsuzdur. Yəni, bunlar məhkəmə qaydasında müəyyən olunacaq.
Qanunsuzdur belə, maddə 184.4-ün elə bir ki, pozulması gedir, zəbt olma gedir orada.
Aydındır.
Çox gözəlləcək.
Aha,
maddə,
çox sağ ol.
Maddəni bilirsiniz.
Gürbən Solum, yenə də istənilən halda bir də cəhd etmək məncə pis olmazdı.
Düzgün yəni. Normaya da istinad edir xanım. Bir qayda olaraq bütün məhkəmə instansiyalarını keçib hər hansı bir nəticə əldə edə bilməyən insanlar bu cür danışır, məhkəməyə inamsızlıq. Amma xanım heç məhkəməyə müraciət etmədən indidən
inamsızlıq danışır.
Təşəkkürlər Gülbəniz xanım zənginiz üçün. Başqa bir dinləyicimiz Rasim Əliyev xəttədir. Alo.
Bəli.
Əs-salam Rasim bəy.
Salam xanım. Qonaqlarınız salam verirəm. Sual vermək olar?
Çox sağ olun.
Buyurun, siz sual vermək üçün zəng vurmusunuz.
Sağ olun. Mənim sualım sığorta ilə bağlıdır. Bizim evimizi fevral ayında sığorta etmişik, sığorta. Görən buyur ayrılımdan. Sığorta filialı burada var, sığorta idarəsində. Sonra indi bu yaxından bir 10 gün bundan qabaq bu güclü yağışlarla bərabər evimizə kismən ziyan dəyir. Müraciət eləmişik sığorta o etdiyimiz yerə. Dedilər, ərzə ilə müraciət edin. Ərzə yazmışıq. İndi də bəhanə gətirdilər ki, güya, nə bilim, yalandır. Belə elə gəlib evə də baxış keçirmirlər ki, dəyən ziyanə baxsınlar. Belə bir problem var.
Dərhal məhkəməyə müraciət etmək lazımdır.
Yəni, əgər həmin o sığorta müqaviləsində sığorta hadisəsi, yəni o baş verməlidir ki, bu sığorta haqqı ödənilsin. Yəni, o sığorta hadisəsi, yəni bu yağan yağışdan əsasında evin zərər çəkməsi, yəni bu tip hallar həmin sığorta müqaviləsində göstərilibsə, yəni müqavilə ötəklərinin yerinə yetirməməsinə görə siz sığorta şirkətini məhkəməyə verə bilərsiniz. Yəni, və dərhal siz məhkəməyə müraciət etsəz daha yaxşıdır. Çünki, yəni sübutlar istisna əldə edib məhkəməyə təqdim edəcəksiniz.
Bilmək istəyirdim, onlar gəlib evə baxmalıdır.
Təbii ki, əgər belə bir hadisə, sığorta hadisəsi baş verirsə, siz müraciət edirsiniz sığorta şirkətinə və həmin şirkət həqiqətən sizin bu tələbinizin nədə əsaslı olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün yerində gəlib müayinə etməlidir. Yəni, bu evin həqiqətən zərər çəkdiyini müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni, bunu eləmirlərsə, deməli, onlar bu öz ötəklərinin icrasından boyun qaçırırlar və bunu...
Onlar deyirlər ki, güya Bakıdan gəlib baxmalılar, Bakıdan da deyir, gəlmirlər.
Yəni,
onlar...
siz müqaviləni yerli nümayəndələrlə bağlamısınız da, yəqin ki?
Bəli, yerli görəm.
Yerli nümayəndələrlə bağlamısınız, yəni onlar gəlib baxmalı, Bakıdakı yox.
Eləmi?
İndi özlərinin öz işçiləri yoxdur və ya buna bağlı xüsusi səlahiyyətləri olan şəxslər yoxdursa, yəni bu artıq sizin günahınız deyil, onların günahıdır.
Bəli, sağ olun. Əlimizdə müqavilə var, onda bir müraciət edə bilərsə, məhkəməyə.
Bəli, müqavilə əsasında müraciət edə bilərsiniz.
Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun.
Bir də xatırladım ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşunaslar Sadiq Bağırov və Fariz Namazlıdır. Dinləyicimizin biri soruşur ki, mənim 4000 rublum var, fevralın 2-si 92-ci il tarixində qoyulub, mən bunu ala biləcəm mi?
Yəni, prezidentin fərmanına görə 92-ci yanvarın 1-nə qədər qoyulmuş əmanətlər alınır, yəni bu vətəndaşın qeyd etdiyi fevral ayında qoyulubsa, yəni bu pul ödənilmir.
Növbəti sual belədir ki, öz şəxsi həyətimdə 8 kvadrat metrdən ibarət olan boş yeri tikib küçəyə qapı açaraq dərzi kimi fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Bu barədə mən hara müraciət etməliyəm?
Bu barədə öz şəxsi həyətim deyil, yəqin ki, mülkiyyətində olan torpaq sahəsində dikməyi nəzərdə tutur. Yox, əgər öz mülkiyyətində deyilsə həmin torpaq sahəsi, ilk növbədə bir qayda olaraq şəxsi həyat yaşayış sahələri bələdiyyələrin mülkiyyətində olur torpaqları. Bələdiyyə müraciət edib əvvəlcə o torpağı öz xüsusi mülkiyyətinə keçirmək üçün müvafiq prosedurları həyata keçirməlidir. Ondan sonra hər hansı bir tikinti inşa edirsə, bu barədə yerli icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir. Müvafiq sənədləşmə işləri apardıqdan sonra və tikintiyə icazə verildikdən sonra ondan sonra inşa edə bilər və dərzi kimi fəaliyyət göstərəcəksə, hə, bu qeyri yaşayış sahəsi olacaq. Bununla bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanından sərəncam alınmalıdır.
Təşəkkürlər. Canlı efirdə bir daha xatırladım qaynar xətt verilişidir və onu da qeyd edeyim dinləyicilər ki, keçən həftə efirdə səsləndirmiş sualların cavabı qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməyini bərabər həm də Azadlıq Radiosunun Fərqi Düşüncə qəzetində çap olunur. Qəzeti redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və onun əldə olması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq almaq olar. Bu zaman daxili nömrə kimi 13-55 yığın. Günay Gəncədən soruşur ki, mənə ərimin toyda hədiyə etdiyi qızılları satmaq istəyirəm. Bunlar artıq mənim mülkiyyətim hesab olunurmu?
Bəli, Ailə Məcəlləsinə əsas qanunvericiliyə əsasən nikah zamanı, bircə nikah dövründə hədiyə şəklində alınmış əmlaklar, o cümlədən əvəzsiz əqdlə, əqd əsasında alınmış əmlaklar, həmin əmlakı əldə edən şəxsin öz xüsusi öz mülkiyyəti əmlakı hesab olunur və onun üzərində sərbəst sərəncam vermək hüququ var. Bəli, ərinin icazəsi olmadan həmin qızılları sata bilər, amma aqibət gözləyir.
İndi nikah dövrün, əgər bircə nikahdadırlarsa, bu ərinin xəbəri və razılığı olmadan satırsan, yəni o nikahın davam edib etməyəcəyi bir qədər şübhə altındadır.
Bir də xanım, üzr istəyirəm, həm də xanım tam əmin olmalıdır ki, bu ona hədiyyə şəklində verilir, yoxsa gələcəkdə təbii ki, yoldaş əri tərəfindən müvafiq iddia irəli sürülə bilər. Həmin əmlakın hədiyyə deyil, bircə nikah dövründə bircə vəsait hesabına alınması təsdiq olunarsa, o zaman qızılların satışından əldə olunmuş puldan eyni zamanda yarısını ərinə vermək borçludur xanım.
Çox təşəkkür edirəm sizə Sadiq bəy və Fariz bəy sizə də. Bugünkü yoxşunaslar Sadiq Bağıra və Fariz Namazlı idi. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə. Qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca sizə hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Suallarınız varsa bizə saat 6-dan 7-yə qədər 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yollayın və əlbəttə ki, verilişin olmadığı vaxtlarda da SMS və e-mail yazma imkanınız var. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında İsmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz və sonradan əməkdaşımız onları araşdırır. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyə unutmayın ki, Esmira xanım sizinlə əlaqə saxlaya bilsin. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Çox sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Alicə təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tərkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsin, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə deyə qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.